Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 22 гадзіны. У студыі Сергія Бламейка. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя «Свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Падарожжы свабоды Зміцер Бартосік раскажа пра вёскі Марс і Юпітэр Дзяржынскага раёну. Новы выпуск перадачы Сергія Дубаўца «Як». Тэма «Як фундаваць». А таксама «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гутарка з Сергіем Шапранам, аўтарам кнігі Васіль Быкаў «Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, ліст». Пачнём з запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце 25 лютага. Пытанні наведнікаў сайту буду чытаць я, Сергія Бламейка. Добра відаць, што спадар трусаў памяркоўны. Старое слова, як і старыя бенефаўцы, памятаюць, як спадар трусаў, вайшоўшы 19 кастрычніка 88 году ў аркамітэт БНФ, назаўтра забараніў пад пагрозай звальнення маладым супрацоўнікам кіраванай ім белрэстаўрацыі стварыць групу падтрымкі БНФ. Вось і цяпер вы займаеце памяркоўную пазіцыю. Куды яна вас завядзе на гэты раз? Можа, новую пасаду атрымаеце?
На такое пытанне немагчыма адказаць. Тое, пра што вы гаворыце, не мае пад сабой аніякіх падставаў.
Спадар трусаў, ці не плануеце вы наведаць Гомель? Вельмі хацелася б з вамі паразмаўляць пра моўную сітуацыю на Гомельшчыне.
Я добра валодаю сітуацыяй на Гомельшчыне, але, на жаль, сябры ТБМ, якія жывуць у Гомелі, да гэтага часу не могуць сабрацца, каб стварыць і зарэстраваць гарадскую арганізацыю ТБМ. Тым больш, што ў Гомелі мы маем памяшканне для агенцян.
Дзякуй вялікі ўсім сябрам ТБМ за тое, што вы наогул ёсць. Дзякуй вялікі за тое, што вы не ляжыце як гультаі на канапе, гледзячы тэлевізар, а арганізаваліся і юрыдычна зарэгістравалі грамадскае аб'яднанне, ахвяруючы ўласным вольным часам для беларускай мовы. Якія ў 2009 годзе, на вашу думку, галоўныя самыя актуальныя праблемы, задачы, патрэбы стаяць перад ТБМ? Якія сілы і сродкі ТБМ мае? І што вы будзеце рабіць у 2009 годзе, каб вырашыць актуальныя патрэбы выжывання і развіцця беларускай мовы?
Задачы галоўныя ў нас дзве. Першая – зрабіць так, каб колькасць першакласнікаў, якія пойдуць на восень у школу, прынамсці не зменшылася, а лепей, каб павялічылася. Другая – прыняць актыўны ўдзел перапісу насельніцтва ў кастрычніку сёлета. Ад вынікаў перапісу будзе залежаць стан і перспектывы развіцця і наогул лёс беларускай мовы на бліжэйшых 10 гадоў. Наша сіла – гэта 5,5 тысяч актыўных сяброў ТБМ у Беларусі за яе межамі.
За пазіцыі вам не па дарозе. Пасябраваць хочаце з Лукашэнкам. Цяпер зразумела, чаму вы такі абыякавы і непрыветны да тых, хто на сваё няшчасце жыве ў правінцыі, але хоча ісці па адным шляху з вамі. Дык вось у нас адна надзея на ратаванне – апазіцыя. Напэўна, без змагання апазіцыі і ТБМ задушылі б. Ці не занадта вы самадастатковы?
Па-першае, ТБМ не з'яўляецца апазіцыйнай арганізацыяй. Мы не палітычная партыя і да ўлады не рвемся. Наша мэта – захаваць беларускую мову як асноўную прыкмету дзяржаўнасці Беларусі. Таму з рускамоўнай часткай апазіцыі нам заўжды будзе не падарваць.
Шаноўны спадар трусаў, во-первых, успехаў вашай дзейцельнасці. Вапросы следующие. Как-то в одном из интервью вы сказали, что беларус размаўляе на мове свайго начальства. С чем это связано? Когда начальство в Беларусі будзе гаварыць на языке свайго народа, а не соседнего государства? Насколько успешной видите свою деятельность как член общественного совета при администрации президента? Ваши творческие планы на будущее, над чем сейчас работаете?
Это связано с политической ситуацией, якая сталася Речи Посполитой в конце 16-го, початку 17-го столетия. Менавіта тады начальство Беларуси называло по-польску и користовался этой мовой до середины 19-го столетия, некоторые до 1939 года. Пасля падзелу Рэчы Паспаліты прыйшлі рускамоўныя начальнікі, а ў часе першай і другой сусветных войнаў былі нямецкамоўныя кіраўнікі. Беларусь перетримав їх усіх і заховав свою мову як основну коштовність нації. А начальство тоді буде говорити по-білоруську, коли всі ми будемо з ним говорити по-білоруську. Ведаю в це на власному прикладі. Друге. Я бачу себе чоловіком, який буде промовляти там тільки по-білоруську, пропоновувати якості обміркування стан державної білоруської мови у нашій країні. Що й було зроблено мною на першому посіданні гетти ради. Тим більше, що головна мета праці ТПМ – непосередний контакт з начальством на всіх узровнях. Тільки тоді можна нечто вирішити і зробити. Третє. Зараз я працюю над книжкою «Невідомая нам країна» або «Білорусь у своїх етнографічних книжках».
А ці не робили ви пропонову зробити відеопрокат частково білоруськомовним?
Це повинні робити конкретні громадяни Білорусі, в тим ліку і ви.
Ви сказали, що з гэтай апазіцыі вам не па дарозе. А што са старой апазіцыяй, у якой вы былі паплечнікам Зянона Станіславовича Пазняка? Ці збіраецеся вы паставіць на кансультацыйнай радзе пры адміністрацыі прэзідэнта пытання гарантыю вяртання на радзіму Зянона Пазняка і Сергія Навумчыка, з якімі вы былі ў апазіцыі БНФ у Верховным Савеце? Ці збіраецеся вы расказаць Макею, як КХП БНФ, у якім вашыя паплечнікі па апазіцыі БНФ Беленькі, Папкоў, Крыжаноўскі і Шут была выселена з памяшкання? Ці гэтыя тэмы не пасуюць атмасферы кансэнсусу і дыялогу?
Я лічу, што вяртанне Пазняка і Наумчыка залежыць толькі ад іх саміх, бо гаранты жыцця і смерці дае толькі сам Бог. Я лічу, што ўлады цудоўна ведаюць пастановішча КХП БНФ дзякуючы сваім спецслужбам. У якості становчої прикмети діяльності КХП БНФ можна вилучити їх відданість і прихильність до білоруської мови, культури і історії. Щодо атмосфери консенсусу, то я думаю, що будь-яка тема на раді може бути обміркована, коли буде нагода і для цього питання.
Спадар Олег, яка була ситуація з білоруською мовою у 30-ті роки, а у часи окупації? Цікавіць перш за все, на якой мові реально розмовляло насельництво, у приватності Менску.
Коли б 30-ті роки, то не треба забувати, що до 39-го року Білорусь була поділена, і в західній частині Білорусі панувала польська мова, а білоруська терпіла жорсткий переслід. У Менску на вулицях гучали три мови – русская, білоруська і ідиш. У городі існували школи на всіх трьох мовах, потім білоруськомовні школи переважали. Ситуація різко змінилася після 1959 року, коли все школьництво в городах Білорусі було переведено на русську мову.
Мені зараз 18 років. Скажіть, чи доживу я до того часу, коли можна буде прийти у краму і попросити шкарпетки без здивлених позірків і перепитань? Простіть, що ви сказали?
Я думаю, що треба не чекати, а просити тепер не тільки шкарпетки, але і цукор, і гарбату. Я, наприклад, до гэтага часу вже дожив. Не дають у крамі шкарпетки, я одразу, без особливих питань.
Читач-фермер задає одразу 4 питання. Перше. Як розвиваються стосунки поміж диктатурою і білоруською мовою? Чи є перспектива? Друге. Ваше ставлення до громадянина А.Р. Лукашенки? Третє. Чи маєте політичні амбіції? Четверте. Що лічите своїм найліпшим досягненням у житті?
Відказ на перше питання. У мови завжди є перспектива, коли живі її носять. Друге. Ліпше Лукашенка на чолі Білорусі, чим Путін або Медведів. Третє. Я був депутатом Верховного Совету, працював в білоруському парламенті, тому я добре ведаю, що це таке, тому амбіції маю. Мой особистий вклад у розвиття білоруської археології, історії, архітектури – це найліпше досягнення.
Привітання, спадар Олег. Адкажіце, калі ласка, ці реальне адраджэнне шляхетнага стану ў Беларусі? І калі так, дык при яких умовах гэта можна здзейсніць?
Шляхетскі стан узнікає тады, калі узнікає шлях. У дадзеным выпадку мы павінны стварыць новую беларускую эліту з новымі адносінамі і перакананнямі да навакольнага свету. Дзякуючы існаванню незалежнай Беларусі, гэты працэс хоць марудны, але паступова набірае хуткасць. Такім чынам, гадоў праз 20-30 Беларусь будзе мець новую шляхецкую, не савецкую эліту з еўрапейскім поглядам на жыццё.
Вы былі намеснікам Пазняка ў апазіцыі БНФ. Чаму на прэзідэнцкіх выбарах вы падтрымалі не яго, а Шушкевіча? Што вам сказаў пасля гэтага Пазняк? Калі вы апошні раз бачыліся з Пазняком? Пра што размаўлялі?
Так сталася, што прэзідэнцкай кампаніі Пазняка для мяне места не было. Ніхто не пропонував у громадян влучитися БНР. Ми лічили, тепер лічимо, що Шушкевич повинен взяти на себе голоси тих людей, які ніколи б не проголосували за Позняка. Що і здарилось. Зараз мені відомо, що у Столяра було іншою кандидатурою, ні Шушкевич і ні Позняка, наприклад, почаля Бикова. Тоді б шанси на перемогу були в Польщі. Позняком ми залишилися добре дочинені, тепер ми зустрікаємося, коли я буваю за межою.
Уважаемый Олег Трусов, как вы оцениваете статью Ирины Халиб «Почему крысы бегут на корабль», в которой она смело бросила в лицо всем вам, членам Громадской консультационной рады при администрации президента, упрек в желании подыграть власти, закрывая глаза на избиение молодежи, аресты и прочие репрессии?
Я отказался от подарения Халиб на сторонках народной воли, тому раю вам почитать этот номер.
Привітання. Лічу вашу позицію правильною. Тільки діалог з уладами може нешто вирішити. Але ж про діалог з простими людьми так само не потрібно забуватися. Мені, наприклад, здається, що така непопулярність опозиції у Білорусі – винік того, що опозиція замкнулася на вирішенні своїх проблем. Поступово вона сама віддаляється від білоруського народу, а не народ від яє. А ви як думаєте?
Я цілком з вами згодний. Тому і позиція ТБМ відрізняється від позиції об'єднаної опозиції. Ми були, є і будемо з простим народом, який ставить тисячі підписів під нашими пропоновами, так само фінансує нашу діяльність без ахвірування сябровських статків.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте запис онлайн-конференції зі старшинем товариства білоруської мови Олегом Трусовим, яка відбулася на нашому сайті свобода.орг 25 лютого. Спадар Трусов, що б ви сказали Олександру Лукашенку, коли б він прийшов на зустрічу на гэтую громадську консультаційну раду?
У свой час я шмат з ним розмовляв, коли ми були разом в одному парламенті. Він цудовно ведає моє ставлення до його і його політики. Тому я спочатку хотів послухати його, а потім вже сказати нечто своє.
Як ви будете вимірати поспіх чи провал свого уділу у діалогу з уладою? Можете окресліть критерії?
Я захожу з того, що або буде бойова нічия, це значить я застануся при своїх інтересах, або буду становчою зміною, і я нужно почалити. Наприклад, адміністрація президента погодилась пропонувати ТБМ наладити наступному році святкування з нагоди перемоги білорусів у складі військ ВЛКЛ на Ганвальському полі. Нагадую, що в наступному році 600 годов до дня перемоги. Більш того, господар Зимовський про зв'язку офіційно заявив, що підтримує мою пропонову наладити на БТ цикл передач, присвячених цій перемозі. Я так само хотів би, щоб керівники білоруської влади присутнічає на Ганвальському полі разом з керівниками Литви і Польщі у липні наступного року.
Добрий день. Коли були підвищені орендні кошти для некомерційних організацій, ви попросили людей допомогти вам фінансово, ахвіруваннями. Я некоторий час досилав гроші, які мохали, потім усе стихло. Потім довідався про великий унесок редакції газети «Народная воля» і про те, що ніводний опозиційний політичний лідер не відгукнувся на ваш призив. Чи це справді так? Можете назвати знакомитих політичних діячів, які звернулися до вас з ахвіруваннями? Чи актуальні ще фінансові орендні проблеми? Чи потрібна товариству ще допомога у цьому сенсі? До речі, чому не працює сайт ТБМ?
Я звернувся по допомогу господарів Млінкевича і Калякіна. Однак ніякої допомоги з їх боку не було. І навіть чи буде. Тим не менш, ми існуємо з кошовиками лагоду по нових коштах оренди, а це разом з комунальними послугами і телефонами каля 1000 євро в місяць. Однак, живемо ми дякуючи ахвіруванням простих громадян Білорусі. Список виглядавців при їх згоді ми регулярно публікуємо в газеті «Наше слово». Так само висилаємо персональні подяки, коли маємо докладні адреси. Сайт ТБМ знову працює.
Вітаю вас. Скажіть, коли ласка, хто з білоруських політиків вам найбільше імпонує?
Леон Борщук.
При немцах у Глибоцькім районі усі школи були білоруськомовні. Наставника вітали «Живе Білорусь». 2 роки тому білоруську школу номер 3 і 2 дитячі садки перевели на російську мову. Тепер дітей перевучують на російську мову. У садику, де моя онучка, заборонили дітям казати «до побачення», «смачно їсти». У Глибоцькім районі нема ніводної придорожної шильди на білоруській мові, за виключенням шаши Полоцак-Вільня. Про все гэта можна было б не писать, калі б не одна акалічнасць. Здарылася гэта тады, калі депутатамі райсавету былі такія сябры ў двукосці ТБМ, як Гарановіч і Жыгунов. Калі сябры ТБМ знішчаюць мову, то адкуль у вас такі аптымізм?
Я добра ведаю ситуацію глибокі, я хочу сказати, що там ёсць такія сябры ТБМ, якія ёсць. І інших туды ні з Америки, ні з Менска не прилетів. І треба було вам самому в началі суполку ТБМ і показати приклад змагання за білоруську мову на глибокі. Бо критикувати легко, а робити нечто тяжко.
Розповідайте, калі ласка, про діяльність військової комісії ТБМ. Чи вона зараз дійнічає?
Військова комісія ТБМ тепер практично не дійнічає. Однак в старой комісії залишилося шмат перекладених на білоруську мову статутів. І при першій же нагоді ця праця буде одновлена.
Некоторый час таму хадзілі размовы пра магчымасць выхаду праграмы Windows на беларускай мове. Чым скончылася тая справа?
Справа тая знаходзіцца ў стадыі вырашэння. Мы вядзём перапіс. Маем абяцанне з боку гаспадароў гэтай праграмы, але выніку пакуль няма. Было б добра, каб удзельнікі гэтай онлайн-канферэнцыі падтрымалі нас сваімі зваротамі ў гэтую кампанію.
Калі вам не па дарозе з апазіцыі, то з кім вам па дарозе?
По дорозі з тими, хто лічить головною коштовністю білоруської мови у всіх сферах нашого життя. На жаль, значна частка тих, хто називає себе опозицією, цих коштовностей не притримлюється, в тим ліку і шановне сподарення халі.
Поважаний сподар Трусов, ви недавно виступали на Тутбай, і мені вельми зацікавила ваша інформація. Цитую, «Паляшуцкий диалект – один з самых каштовных диалектов белорусской мовы. Я, до речи, его добра ведаю, бо моя жонка з Пінщини. До речи, гэта самы старажытны варыянт праславянской мовы, бо захаваў такія формы, як плюсквамперфект і аорист». Конец цитаты. Калі ласка, скажите, як гучыць аорист? Вельми цікава.
По белоруску мы кажем, наприклад, «Махчима мы будем мець». Паляшук говорит, «Матыме мо». Это и есть аорист.
Ваше тлумачение адмовы подтримать Пазняка у 1994 годе гучить дивно. Вы ж были его наместником у оппозиции и на той момент уже керовали громадой. У БНФовских структурах тогда оценили это, як пробачите, удар у спину. А Быков был у команде Пазняка. Я памятаю его на выступ по телевизии як доверенной особы.
Право тим, що все можна оцінити, тільки переживши певний час. У той час люди з команди Пазняка лічили, що вони перемогуть у першому турі, некоторі з них вже визначили міністерство, якими будуть керувати. Громаді ж пропонував в Союзі не поступило. І тому громада створила виборчий блок разом з АГП, зібрала підписи за Станіслава Шушкевича і удільничала у виборах до кінця. Тим більше, що ті люди, які голосували за Шушкевича, ніколи б не проголосували за Пазняка. Быкова, до речі, ніхто особливо і не пропонував тоді президентський посад.
Ви слухали запис онлайн-конференції со старшинем товариства білоруської мови Олегом Трусовим, яка відбулася на нашому сайті 25 лютого.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Кожны тыдзень на сайце свабода.орг адбываюцца онлайн-канферэнцыі з удзелам вядомых палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Пра ўдзельніка онлайн-канферэнцыі наступнага тыдня мы паведамім пазней. Сачыце за эфірам і за сайтам. Вы слухаеце суботнюю калекцыю і зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік расказвае пра вёскі Марс і Юпітэр Дзяржынскага раёну.
гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітер. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койдынава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітары. Заінтрыгаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я пагрукаў у першую упадабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Паладзіўна Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітарскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк. Бо Лукашэнка не завітае ў госці да састарэлых нас. Вось у суседнюю браць ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змеркання, а вось ноччы нікалі.
Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць.
А колькі ж вы разам жывіце?
55.
Ой, якія малайцы. І за 55 гадоў?
23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён в атаку ідзе, ты маўчы. Я іду, хай ён маўчыць, а як дзве адразу атакі, не будзе нічога.
На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк.
Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржаве грошай? Чаго ты ноччы цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў. На маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку ў первой хаце. Яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей?
Наступны суразмоўца сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол.
Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь, я смело не боюсь, говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил.
Скажите, а вы давно живете на Юпитере?
Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года.
А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так?
Вы знаете что? Я вам честно скажу. По Советской Беларуси я выписал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брахня. Вот и для меня. Но мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто. Как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжи. Вот и все. так и у нас все закрыто, все нас обдурывают. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы, вот так же само будем мы с вами мучиться. У нас есть Конституция. Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хочет сдать Беларусь, Без этого не будет. Вот вы вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так, и он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую, Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много.
Я народился тут, и я буду жить тут.
Вы слушаете «Подорожье свободы». Змитер Бартосик рассказывает про вёски Марс и Юпитер Дзержинского района.
Вядома, што гэтыя касмічныя назвы цалкам штучныя. Узніклі яны пасля рэвалюцыі, калі сялян рассялялі з суседніх перанаселеных кукшавічаў на хутары і пасёлкі. Спадарыня Галіна ласкава пагадзілася прагуляцца са мной на Марс.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О.
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае... Довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слушайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы как сядели, и к нам это не касается.
Поговорили мы и на религийную тему.
Какая это церква, коли у церкви, как у магазине, прокурант? Вы должны жить на пожертвовании. А там висеть, что почуй. А чему Касколи нема? Скажи. А мне ксёнц ответил, бо у меня семьи нема. Мне хватает, а папу надо кормить детей.
Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, сгодно прописцы, марсианцы.
А як вас называли в соседних вёсках? Марсиане? Над вами подшучивали из-за того, что у вёски такая назва незвычайная?
Никто не подшучивал. Только я их пошла на флюорографию, так меня пытаются... Откуль вы, як вы з Марса? Во, а як вы спустіліся, як вы на вертолёце спустілася?
Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам.
До 70 работала.
Дык вот обидно, некоторых по 15 год стажу, и им уся повага. А гэта полвека аддала калгасу, а ёсць трох пальцаў магарыч.
За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пенсію 400 тысяч. 2 месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзеннымі.
Ішча абакралі мяне, цыганы ў хату прыйшлі.
А як гэта так?
Вот так. Я вот тут вот сядзела, і 2 цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Костюмку ўсё гэта так падымала, я яго роўна з дзвярамі. А тая там работала. Яна дзеду, наверно, нешта пустіла, ну не бачыў ён. І залезла ў шкаф. Вот і дзед чараз нядзелю памёр. І ён так разгнаваўся тоже.
Колькі скралі?
1 600 000. І ўсё, прыйшлося ў дзяцей адбіраць капейкі на похароны.
І як дажываць старыкам? Это страшно.
З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапковскай вярталіся ўжо ў цемры. Калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца.
Хто даў такія назвы?
Каморником, землемером был человек, який служил у армии. Хотел показать свою навуковость, что он грамотный, дал назвы Марс и Юпитер. И вся история.
Человек был не без гумору, видать.
Ну, видно, одукованный, коли у той час знал назву планет. Мусить не дурны, І ось беда у чим, що радом іде траса, можна на гетих назвах заробляти гроші, правда? А наша держава і особливо наш сельсовет не придає ніякої увазі нам, інопланетянам. Гэта вот теперь уже электричество на улице, а так было, требовала я. Вокруг нашей планеты всюды зяют огоньки, только мы чогось ось братья у темры потонаем мы.
Прогучала передача «Подорожжі свободи». Зміцер Бартосік розказував про вёски Марс і Юпітер Дзяржинського району.
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и секретары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа.
Передача Міхася Скобли, «Вольна студія», «Нове слово» про звиклі речі, хвилин праз 12. А зараз на черзі новий випуск передачі Сергія Дубовця «Як». Тема «Як фундувати».
Як жити, як любити, як робити. Нова передача Сергія Дубовця.
Як фундувати. Што не кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Москвы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак беларуская самадапамогі. Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць. Так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька. А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект. Як той казаў, разгон на рубель, а ўдар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хачу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання. Разгортваеш газету і чытаеш парады спецыяліста, як захаваць зберажэнні, куды ўкладаць грошы. Найбольш надзейным, калі казаць пра ўсю нацыю, уяўляецца купля зямельных дзялак. Толькі глядзіце, папярэджвае спецыяліст, каб не балота, якое купілі, а ліквідныя дзялкі, у добрым месцы, пажадана недалёка ад гораду. Ну, а канкрэтна дзе і колькі, як вам капітал дазваляе. Улічыце пры тым, што за апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца – укараненне чалавека на сваёй зямлі. Яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтага слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Беларус з беларусам не салідарызавацца павінен, а адзін аднаму дапамагаць. Айцец Александр Нацан кажа, ці дакладней намякае, што мы проста не разумеем, за што нас такіх усявышні абраў для свайго найвялікшага дарунку, даў нам жыццё. Сапраўды мы ўсе, і ты, і я, адораныя. Ну, праўда ж, жыццё гэта не тур, нават самы дарагі. Як ацаніць, калі табе дадзены ўвесь свет? Фундаванне – гэта ў пэўным сэнсе падзяка. Бог даў нам усё, каб мы дзяліліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно што ўсё гэта трэба рабіць, не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў, быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. Прэміяў у нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар. Калі даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот. Але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. Яна магла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Іншымі словамі, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Як жыць? Як любіць? Як рабіць? Новая перадача Сергія Дубаўца.
І на заканчэнне суботняй калекцыі «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Амаль два гады ў часопісе «Дзеяслоў» друкавалася даследаванне Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». І вось першы том гэтай своеасаблівай быкаўскай энцыклапедыі пабачыў свет асобным выданнем. Як супольны праект згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і серыі «Гарадзенская бібліятэка». З аўтарам кнігі Сергеем Шапранам сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, первый том твоего доследования наличивая больше за 600 сторонок. Приблизно столько же будет и у другим. А гулом отрымливается больше за 1200 сторонок. Сколько часу забрала праца над этим масштабным проектом?
Более за 4 года. И, мабуть, треба сказать, откуда возникла идея. Потому что я не письменник. Письменником николи не был и не буду. Я навод не мог и подумать 10 год тому, что я напишу вот такую книжку. Справа тем, что подчас развитания з Василем Володимировичем. Я просто вийшов тоді на вулицю, каб сфотографувати людей. І у гэтай чарзі, у дом літератора, стояв господар Олександр Йосифович Федута. Ён мене спынів тільки одною фразою. Ён сказав: «Сергей, ви пишете книгу». Я перепитав, якую книгу. Ён сказав про Быкова. Я сказав, що давайте вернемся до гэтай розмови пазней. І недзе праз місяць ми з ім сустрэліся і пачалі гаварыць, якая гэта може бути книжка. І спачатку розмова йшла про книжку «Успамінаў про Быкова». Але як раз у той час Геннадий Миколаевич Буравкин, ён атрымаў прапанову ад выдавца Владимира Ильича Лапцёнка як раз падрыхтаваць кнігу ўспамінаў, і таму мы са спадаром Федутам пачалі думаць, якая тады можа быць іншая кніжка пра Быкова. Тады ён прапанаваў дакументальную кніжку.
Я стараюся прыгадаць нешта падобнае ў гісторыі беларускай літаратуры і не магу. Што ты браў за ўзор пры стварэнні сваёй кнігі?
Спадар Федута прапанаваў паглядзець кніжку Верасаева «Пушкін в жизни». І конечно, это было некой подмогой, але, ну, я так разумел, мне так бачилось, что книжка про Быкова, она повинна быть сполушение и життя, и творчести Быкова.
Ты сгадал Верасаева, у его все ж таки набор документов, подобранных хронологично, а у книжи, про якую мы говорим, есть авторы, есть авторский текст, и его шмат.
Я имкнулся до того, как минавито автора там было не шмат, але все-таки тут еще для меня вот что было головное. Справа тем, что у свой час у газеті БДГ для служебного пользования, і я зробив три великі такі матеріали про Адамовича, Короткевича і Быкова. І я, звичайно, Василю Владимировичу за межу досилав некі публікації, у тому ліку і свої, що тичиться білоруської літератури, мені здавалося, що, мабуть, Василя Владимировича це зацікавить. І в тому ліку я дослав, звісно, ось гэтай публікації. Ми з Быковим не ліставалися, але раптовно ось у той раз я отримав такий ліст від Быкова, що ми просто сподавалися гэтай артикул. І тому я розумів, що яким чином зроблений ось цей матеріал, як це подадено, з якої інтонації, прикладно так само треба робити книжку про Быкова.
У твоїй книжі безліч невідомих матеріалів, як, наприклад, ліст Быкова до Суслова від 25 липня 1979 року. Безпречно, подобні речі нададуть каштовності твоїй книжі. А що ще у йой друкується у першиню?
Шмат чого тут тяжко все перелічити. Ну, те, що пригадується, це і фронтовые листы Василя Владимировича, которые теперь заховываются, уже давно заховываются с початку 80-х у Витебском краезнавшем музее. Ци, например, листование с Твардовским, Баклановым, Астафьевым. Конечно, в первую очередь я ставил у книжку листы ведомых письменников. И они заховываются у разных музеях и архивах. Конечно, я тут в первую очередь удячный, вельми удячный Ирине Михайловне Быковой, потому что я она дозволила ознакомиться с хатним архивом Василя Владимировича и выкрасть многие документы. И у книги выкрасаны такого кшталту документы прикладно с 20, больше чем с 20 музеев и приватных архивов. Что тычется Белорусского державного архива музея литературы и мастерства, саправды, там, на мой погляд, довольно великий архив Василия Владимировича, и тарэчы, там заховываются материалы, которые он сам сдавал, сдается, двоечы у 80-х годы. Яны заховываются давно, и яны опрацаваны давно, але с гэтыми архивами довольно часто было, что просто никто с ими не працавал еще. И я, конечно, хотел бы подяковать и супрацовникам этого архива, и спадарни Гане Вячеславовне Запартыцы за то, как яны сустрели, как яны допомагали.
У книги есть свои герои и антигерои. Один из таких антигероев – Щелрук, партапарадчик, який попсовал Быкову немало крови. Что меня удивило, так это то, что он навод перед смертью, стоячи, так бы мовить, перед Божьей постелью, не раскаялся. Як бы ты вызначил ролю гэтага чалавека у літаратурным лёсе Быкова?
Я думаю, что таких ерастратаў у жыцці Быкова было шмат. Одна з кніжак про Быкова, Ігоря Дзяткова, яна называецца «Василь Быков. Повесть о чалавеке, который выстаял». Я думаю, што Быков вось стаў менавіта тым Быковым, якога мы ведаем, як гэта не дзіўна, дзякуючы гэтым людзям. Дзякуючы ім вакол Быкова ў ягоным лёсе ствараліся такія абставіны, што і жыць было цяжка. Але такім чынам, я думаю, што ў выпадку з любым, не толькі пісьменнікам, але чалавекам, такім чынам фарміруецца характар. І тут ужо справа, вось як напісаў Дзідков, ці чалавек можа выстаяць, ці не можа. То Быков выставіў. Я дасюль не ведаю, ці правільна я паступіў. Справа тым, што вось зноў жа спадар Александр Федута, калі пачынаў пісаць гэтую кніжку, ён настойваў нават на тым, каб я зрабіў гутарку з Севрукам, пагаварыў з ім. І мне не хацелася, я не стаў да яго звяртацца, менавіта таму, што гэтага чалавека я ён не большык, але я яго не паважаў і не паважаю. Цяпер я разумею, што, мабыць, і трэба было пагаварыць. Тады б я нешта зразумеў, ну лепей бы зразумеў яго. Што ўсё-ткі ў яго было за душой, і, мабыць, тое, што ты сказаў, што я не раскаюся, я думаю, што вось глядзячы вось па тых публікацыях, якія ў яго былі, ды і пасад, на якіх ён працаваў, я думаю, што, мабыць, гэта сапраўды так. Вось гэта чалавек менавіта вось з тых, якія не раскаюцца, мабыць, на жаль, да апошняга часу.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З аўтарам кнігі Васіль Быкаў «Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах» Сергеем Шапранам гутарыць Міхась Скобла.
Некаторыя эпізоды тваёй кнігі сёння выклікаюць усмешку. Вось пратакол паседжання рэдкалегіі часопіса «Маладосць» за 1968 год. Ідзе абмеркаванне аповесці «Праклятая вышыня». Выступае пісьменнік Іван Грамовіч і сярод іншага кажа: «Аповесць Быкаву трэба скончыць так. Рота ўстала і ідзе ў атаку». А ўсё ж такі ад каго са сваіх калегаў-пісьменнікаў Быкаў меў сапраўдную падтрымку?
Просто тут я думаю, што трэба прыгадаць вось той 66 год. Толькі цяпер знайшоў матэрыял, што тычыцца фільма па Быкаўскай трэцяй ракеце. Якое там было абмеркаванне на кінастудыі? І яшчэ тады Быкава абвінавачвалі ў рэмаркізме і ў пацыфізме. А што тычыцца вось твайго пытання? Сам Васіль Владзімірович адказаў на гэтае пытанне, калі ён прыгадываў той цяжкі час у сваім лёсе. І тэлеграму, справа тым, што была тэлеграма і была яшчэ паштовачка Твардовскага, які напісаў: «Всё мінецца, правда останецца». Быкаў пісаў, што менавіта вось гэтыя чатыры словы яны тады і падтрымалі яго ў цяжкую хвіліну. Дарэчы, вось што тычыцца тэлеграмы і паштовкі, справа тым, што паштовачка яна была ў 66 годзе, і пасля яшчэ была «Праклятая вышыня» і «Круглянскі мост». І вось калі зноў жа там нападкі на Быкава працягваліся вось всю другую палову 60-х гадоў, Твардовскі з навамірцамі яшчэ вось даслалі і такую тэлеграму. Быкаў зноў жа, ён сам прыгадваў, што вось у тыя часы яго падтрымалі шмат якія з пісьменнікаў. Тут можна назваць таго ж Бакланова, Лазара Лазарова, Валянціна Аскоцкага, Віктара Некрасова абавязкова. Калі браць з беларускіх, ну тое, што я ведаю, гэта была Лариса Генюш. І, канешне, тут яшчэ трэба прыгадаць вось знакаміты ліст 53. На жаль, я не ведаю прозвішча ўсіх пісьменнікаў, якія падпісалі тады ліст у падтрымку Быквы, накіравалі яго ў ЦК. Але тут трэба прыгадаць, напэўна, што подпісы пад гэтым лістом збіралі Геннадзь Браўкін і Анатолій Вертінскі, пасля да іх далучыўся Ніл Гілевіч. Это таксама быў учынак у той час. Ну і пасля былі іншыя часы, на мой погляд, тое, што адбывалася з вакол быкаўскага імя у другой палове 90-х і на пачатку 2000-х, такога не было ў 60-тыя гады. І якраз тады беларускія пісьменнікі і, дарэчы, расійскія таксама, але чамусьці вось іх ліст называўся «Пачаму бывшы партызан паселіўся на Майне?» Я не разумею, чаму Быкаў партызан. Его падпісалі, я ўсіх зараз не прыгадаю, але яго падпісалі Бакланаў, Ваншэнкін, Лазарэў і яшчэ некалькі рускіх пісьменнікаў.
Сергей, давай закранем адносіны маскоўскага кіраўніцтва да Быкава. Вось сакратар ЦК Якаўлеў піша дакладную запіску Гарбачову, цытую: «Можна, вядома, не надрукаваць знак бяды, але нельга не друкаваць. Я перачытаў двойчы і ўсё роўна нічога не зразумеў. Чаго ўсё ж у гэтых адносінах Масквы да Быкава было больш, перніка ці бізуна?»
Ну, я думаю, што тут хапала ўсё. ўсяго. Просто гледзячы ў якія часы, калі 60-х гады, канешне, гэта быў толькі безум. Пачынаючы з 74-го года Быкова пачалі неяк прызнаваць, узнагароджваць, і я думаю, што правы тыя сябры Васіля Валдзенча, якія сёння гавораць, што просто і маскоўскае кіраўніцтва, і беларускае, яны просто не маглі не прызнаваць такога літаратурнага таленту, як Быкаў. Ну, замоўчваць гэтага просто было ўжо нельга. Там яшчэ ў кнізе ёсць успаміны Міхаіла Сергеевича Гарбачова. Просто я звернулся до его с листом, каб я написал такие успамины, и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успамины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячна ему, потому что, конечно, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
И хиба опошнее. Ты зрабил с Быковым больше за десяток интервью. Якое из них самое памятное?
Самое памятное, мабуть, отбылось на переда дня отъезда Василя Владимировича у Финляндии. Это было у червени, сдается, 2 червня 98-го года. Але справа тому, что Василий Владимирович, я тогда просил, значно ранее просил про это интервью, тогда, как заработать для газеты имя. Але Василий Владимирович отмовлял, и он просил позвонить позднее, и некое, я памятаю, что он зимой сказал, потелефонуйте, коли зазеленее травка. И я памятаю, зернул в окенце, гляжу, травка заявилась. И я потелефонал Василию Владимировичу, говорю, Василий Владимирович, заявился травка, давайте сустренимся. Ну, мне кажется, он посмеялся тогда и пропоновал, как я позднее, знаю, уже потелефоновал. И уже літаральна перед самым отъездом, калі ўжо стало вядома, што ён з'язджае, ён раптоўна пагадзіўся на гэта інтэрв'ю. Это было апошняе інтэрв'ю, якое зрабіў тады з Васілем Владзевічам якраз у Менску. І яно называлася «Заключенного концлагеря не покупают, его истребляют». Калі я запытався Васіля Владзевіча про фотаздымак для гэтага матэрыялу, і ён тады даў фотаздымак, дзе ён быў разам з пазняком, яшчэ нейкі іншы. Але даючы фотаздымак, дзе ён быў з пазняком, ён сказаў: «Вы, канешне, і яго не надрукуеце». Але мы, канешне, яго надрукавалі. Вось, мабыць, гэтае інтэрв'ю. І ўсё-такі я прыгадаю яшчэ адно, якое адбылося ў 2002 годзе, але ў тым выпадку Васіль Владзенч адказаў ужо пісьмова. На мой погляд, яно з'явілася якраз своечасова, таму што якраз у той час Быкова абвінавачвалі ў тым, што ён папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Гэта інтэрв'ю называлася, на мой погляд, вельмі сімвалічна. Это была цытата з Быкова: «Быў і застаюся грамадзянінам сваёй краіны».
Гэта была перадача «Вольная студыя» з удзелам аўтара кнігі Васіль Быкаў, «Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах» Сергеем Шапрана. З ім гутарыў Міхась Скобла. А з вамі ў суботній калекцыі быў Сергей Апламейка.
Вы слухаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.